Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення об'явлення Іоанна Богослова. Шостий розділ, який ми розпочали вивчати минулого разу, починається такими словами. «І я побачив, що Агнець відкрив одну з сімох печатей, і я почув, що одна з чотирьох живих істот говорила громоподібним голосом: «Іди, і подивися». І я поглянув, і ось білий кінь, а той, що сидів на ньому, мав лук, і дано йому вінець, і він вийшов як переможець, щоб перемогти. А коли відкрив другу печать, я почув, що друга істота промовляла: «Йди і подивися». І вийшов інший кінь, червоний. А тому, що на ньому сидів, дано було забрати мир із землі, щоб убивали одне одного, і дано йому великий меч. А коли відкрив третю печать, я почув, що третя істота говорила: «Іди і подивися». І я поглянув, і ось чорний кінь, а той, що сидів на ньому, мав в своїй руці вагу. І я почув неначе голос серед чотирьох істот, що промовляв: «Мірка пшениці за динарій, і три мірки ячменю за динарій, а олії та вину не завдавай шкоди». А коли відкрив четверту печать, я почув голос четвертої істоти, що промовляла: «Іди і подивися». І я поглянув, і ось кінь блідий, а той, що сидів на ньому, мав ім'я Смерть, і ад ішов слідом за ним, і дано їм владу над четвертою частиною землі, щоб убивати мечем і голодом, моровицею і земними звірями. Шановні слухачі, ми побачили появу чотирьох вершників, яка повністю відповідає характеру подій, провіщених Господом Ісусом Христом під час Його перебування на землі. В проповіді на Оливній горі Він сказав: «Багато прийдуть під іменем Моїм і будуть говорити: «Я Христос», і зведуть багатьох». Це білий кінь. Також почуєте про війни і про воєнні чутки – червоний кінь. Глядіть, не жахайтеся, бо належить усьому тому статися. Та це ще не кінець, бо повстане народ на народ, і царство на царство, і будуть голод, вороний кінь, мор, блідий кінь, і землетруси місцями. І все це – початок хвороб. Матвія 24:5-8. Це є початок періоду великих страждань і великої скорботи. Перш ніж Адам скоїв свій гріх, Бог попередив його: «З усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш». Буття 2:16-17. І хоча після скоєння гріха Адам фізично прожив понад 900 років, для Бога він уже був духовно мертвий. Він утік від Бога. Адам більше не мав бажання мати єднання з Богом. Він вмер духовно, а за цим послідувала і фізична смерть, яка увійшла в людську родину. Її вплив на людство весь час зростає. Більшість із нас завдячують своїм здоров'ям і самим своїм існуванням сучасній медицині та чудовим науковим досягненням. Насправді ж, стан людини як виду весь час погіршується. Тривалість людського життя була б значно меншою, якби не досягнення сучасної медицини та науки. Отже, вся відповідальність за появу смерті, безперечно, лежить на Адамі. Справа в тому, що за планом Творця людина не повинна була вмирати. Смерть стала карою за те, що Адам порушив заповідь Божу. Оскільки Адам є головою людського роду, його переступ став нашим переступом, а його смерть – нашою смертю. Але тепер головою нових створінь став Ісус Христос, і ці нові створіння мають життя тільки в ньому, в Христі Ісусі. Тільки Він може дати життя. На ньому лежить повна відповідальність за життя і вічне блаженство тих, хто навернувся до Нього. Доктор богослов'я Чафер говорить з цього приводу: Таким чином, духовна смерть надходить опосередковано через нерозривну низку поколінь. У протилежність їй фізична смерть надходить безпосередньо від Адама, і кожна людина вмирає в тілі через свою особисту участь в першому гріхі Адама. Упродовж періоду великих страждань і великої скорботи смерть буде топтати землю, неначе скажений кінь. Ось що про це сказав Господь, Ісус Христос. І коли б не скоротилися ті дні, не спаслася би ніяка плоть, але заради вибраних скоротяться ті дні. Матвія 24:22. Остаточне знищення смерті станеться перед великим білим престолом суду та покарання. Дивіться об'явлення 20:14. Це підтверджує святий апостол Павло в першому посланні до коринтян. Як останній ворог буде знищена смерть. 1 Коринтян 15:26. Йоанн Богослов знову говорить про це в 21-му розділі своєї книги. «І витре Бог усяку сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерті, ані смутку, ані плачу, ані болю, бо попереднє минуло. Меч, голод, моровиця та хижі звірі зменшать населення землі на чверть». Про це говорив Бог устами свого пророка Єзекіїля. Так говорить Господь Бог. Навіть як я пошлю мої чотири найстрашніші кари – меч, голод, лютого звіра і чуму – на Єрусалим, щоб вигубити в ньому людину і скотину. Єзекіїль 14:21. Блідий кінь символізує чуму та мор, які охоплять світ. Це також включає в себе можливість бактеріологічної війни. Професор Френк Гольдман – декан факультету бактеріології університету в місті Теннессі говорив, якщо атомний вибух може миттєво знищити більшу частину населення великого міста, то бактеріологічна зброя може легко знищити геть усе населення міста впродовж одного тижня. Отже, друзі, Господь Ісус Христос попереджає світ про відповідальність за їх життя і за відношення до Господа нашого Ісуса Христа. Той, хто вірить в Господа, має надію на вічне життя. Той, хто не вірить, він засуджений на вічне покарання. Далі Іоанн свідчить, читаємо 9 та 10 вірші 6 розділу. «І коли він зняв п'яту печать, я побачив під жертовником душі убитих за Слово Боже і за свідчення, яке вони мали. І вони закричали гучним голосом, говорячи, «Доки, Господи, святий і істинний, не судиш і не мстиш за кров нашу тим, що живуть на землі». Цей жертовник знаходиться на небесах. Очевидно, що саме на ньому приніс у жертву свою кров Ісус Христос за гріхи цього світу. Я вважаю, що кров Господа знаходиться на небесах. На підтвердження своєї позиції наведу рядки з 9 розділу послання святого апостола Павла до євреїв. Отож, образи небесного повинні були очищатися цими, а саме ж небесне – жертвами кращими від цих. Бо Христос увійшов не в рукотворне святилище, яке було на зразок справжнього, але в саме небо, щоб предстати нині за нас перед лице Боже. Євреям 9:23-24. Згадані в наведених рядках душі є душі святих Старого Завіту. Господь Ісус Христос сказав про це, щоб рід цей відповів за кров усіх пророків, пролиту від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії, вбитого між жертовником і храмом. Так, кажу вам, відповість рід цей. Луки 11:50. 50-51. Разом з ними будуть і ті, хто загине під час періоду великих страждань. Як ми вже бачили, загине четверта частина населення світу. Вони опираються на тверде підґрунтя Старого Завіту, закликаючи Бога встановити справедливість на підставі Його святого закону. Іоанн далі говорить, «І дано було кожному з них білий одяг. І сказано їм, щоб вони заспокоїлись ще на короткий час, доки і співробітники їхні, і брати їхні, котрі будуть убиті, як і вони, доповнять число. Іншими словами, в другому воскресінні до загиблих святих Старого Завіту приєднаються святі періоду великих страждань і великої скорботи. Тепер, друзі, читаємо про зняття шостої печаті. «І коли він зняв шосту печать, я глянув, і ось стався великий землетрус, і сонце стало тьмяним, як волосяниця, а місяць став наче кров, і зірки небесні попадали на землю, як смоковниця обсипає недозрілі плоди свої, коли потрясе нею сильний вітер». Очевидно, що це є початок другої половини періоду великих страждань і великої скорботи. Ми бачимо тут великий день Господнього гніву. Період великих страждань і великої скорботи починається і закінчується такими потрясіннями у фізичному світі. Що стосується початку періоду великої скорботи, порівняйте Іоїл 2.30 та Дії апостолів 2.20. Відповідно, закінчення цього періоду дивіться Іоїл 3.9.17, Ісаія 13.9.13 і Матвія 24.29. Збільшення кількості землетрусів, що ми спостерігаємо в наш час, взагалі не можна вважати виповненням цього провіщення. Під час періоду великих страждань і великої скорботи станеться великий землетрус. Але цікаво зазначити, що в минулому були сильні землетруси, які знищували величезну кількість мешканців землі. Професор Делей у своїй книзі «Наша рухлива земля» пише: «За останні 4 тисячоліття землетруси спричинили загибель 13 мільйонів чоловік. Ще страшніші землетруси очікують на людство в майбутньому». І стався великий землетрус, якого не було відколи люди на землі. Такий землетрус, такий великий, і міста народів попадали. Об'явлення 16:18. Яка страшна картина. Сучасні землетруси не є виповненням цього провіщення. Вони просто показують нам, що може таке статися. І воно станеться, як сказано в Слові Божому. Далі читаємо в книзі Об'явлення, 14 вірш 6 розділу. «І небо зникло, як сувій згорнувшись, і всяка гора і острів зрушились з місць своїх». Я вважаю, що ці слова слід розуміти буквально. Цю ж саму картину ми бачимо в першому розділі книги пророка Наума і знову в 20 розділі книги Об'явлення. Читаємо: «І царі земні, і вельможі, і багаті, і тисячоначальники, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховалися у печери та в ущелини гір, і кажуть горам і скелям: упадіть на нас, і закрийте нас від лиця сидячого на престолі, і від гніву Агнця, бо прийшов великий день гніву його, і хто може встояти?» Наведу власний переклад цих слів. «І земні царі, і вельможі та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб та кожен вільний поховалися у печери та в скелі гірські, та й кажуть до гір та до скель: поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву Агнця, бо прийшов день великого гніву їхнього, і хто встояти може?» Того часу жителі землі закликатимуть до гір та скель, аби вони попадали на них, оскільки люди хотітимуть сховатися. Сховатися від чого? Вони намагатимуться сховатися від гніву Агнця. Це буде день великого гніву Божого. Вираз «гнів Агнця» я вважаю парадоксальним. Гнів Божий – це є день Господній. Про цей день постійно говорили пророки Старого Завіту. Він настане на землі в майбутньому. Тут його названо «гнівом Агнця». Яка дивна, і несподівана назва. Вся Біблія наповнена парадоксами, і в мене немає сумніву у тому, що ви помітили це. Парадокс – це ствердження, яке суперечить загальновизнаним уявленням. Такі ствердження, на перший погляд, видаються спірними і навіть позбавленими здорового глузду. Поверховий розгляд таких стверджень наводить на думку про їхню помилковість. Однак при глибокому вивченні відкривається їхня істинність. Наведу за приклад декілька парадоксів. Чим сильніше віддаляється від вас об'єкт, тим більшими стають його розміри. Ви скажете, що це не так, але це правда. Коли наповнена газом куля злітає в небо, її розмір на очах зменшується. Але в дійсності діаметр кулі збільшується, оскільки з висотою повітря розріджується. Другий парадокс. В Америці в національному парку Секвой є пагорб, на якому вода тече не донизу, а вгору. На тому пагорбі ростуть гігантські дерева – секвої. Вони, неначе потужні насоси, постійно підіймають тони води. Таке явище називають осмосом. Наукове слівце приховує той факт, що в дійсності ніхто не знає, що і як там відбувається. І ось третій парадокс. Відомо, що чим ближче до сонця, тим гарячіше. Однак, якщо ви опинитеся в тропічному кліматі Гавайських островів і поглянете на вершину гори Кі, ви побачите на ній сніг, хоч вона і знаходиться до сонця ближче за вас. Запевняю вас, існує чимало парадоксів. Отож, ми маємо тут гнів Агнця. Агнець – це знайомий нам образ Ісуса Христа. Припустимо, що маленьке ягня, лагідна та смиренна істота, розлютиться. Ну і що з того? Її гнів подібний до бурі в склянці води. Від днів Авеля і аж до днів Іоанна Хрестителя, Господа Ісуса Христа, зображено як Агнця. Апостол Іоанн називає його Агнцем, заколеним від створення світу. Об'явлення 13:8. Інакше кажучи, Бог не вибрав ягня через те, що воно мало якості Христа, як і не вибрав його для принесення в жертву. По суті, Бог створив таку істоту, аби вона символізувала Ісуса Христа. Христос є Агнець, заколений перед створенням світу, перед тим, як було створене перше ягня. Господь Ісус Христос має якості Агнця. Він був покірний. «Прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим». Матвія 11:28-29. Він був лагідний. Він говорив, «Пустіть дітей приходити до мене, і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже». Марка 10:14. Він був сумирний та необразливий. Ви ніде не побачите оголошення «Обережно, стережіться ягняти». Ви можете побачити застереження «Обережно, злий собака». Звичайно, ніхто не тримає за сторожа ягня. Ісус був смиренний. Він обмивав ноги своїм учням. Життя Ісуса Христа характеризується надзвичайною чарівністю та привабливістю. Воно подібне до пахощів чудових квітів. Його прихід був славетною подією. Його перебування на землі було освяченням, а його полишення цього світу стало благословінням. Навіть невіруючий світ був зачарований життям нашого Господа. Агнець символізує принесену Ісусом Христом жертву. Авраам говорив, «Бог припасе для себе Агнця». І дійсно, Бог створив для себе Агнця. Але повернемося до гніву Агнця. Для особи Бога гнів є чужою, непритаманною якістю. Хіба не так? Бог любить добро. Він ненавидить зло. Божа ненависть є відмінною від ненависті людської. Бог не є мстивий, Він є праведний, Він є святий, і Він ненавидить усе, що протистоїть Йому. Тому святий апостол Павло говорив: «Гнів Божий відкривається з неба на всяке нечестя і несправедливість людей, які правду придушують неправдою». Друже мій, поглянь на цей світ, в якому ми живемо. У ньому вже можна побачити ознаки Божого гніву та Божої кари. Наш час закінчився. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!